Gep beýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan 12 martda ýerki prezident saýlawlary geçirildi. Türkmenistan 30 ýyllyk däwe eýerip bu saparyň prezident saýlawlaryna Zenan Dalaşgär çykarmady. Saýlawlarda Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda 9 Dalaşgär ýokary döwlet wezipesini dalaş etdi. Olaryň arasynda Zenan maşgala ýok galyberdi. Prezidentiň oglundan başga dalaşgärleriň hiç haýsy ozal ýurdun syýasy sahnasyna tanalmaýardy. Prezident wezipesini öz dalaşgärligini oglan eden opozisiýa wekilleri merkezi saýlaw topar tarapynyň belli galynan dalaşgärleriň sanyna goşulmady. Dünýä türkmenleriniň bu sany Türkmenistanda geçirilen ýerki prezident saýlawlaryna Zenan Dalaşgärleriň ýokary döwlet wezipesine hödürlenilmezliginiň töwereginäki meselelere hem de Türkmenistana zinanlaryň siýasy jemgyýetçilik işlerine gatnaşygynyň töwereginäki ýagdaýlara gönükdirilýär. Bu günki söhbet döşlüge Pragadan Azatlyk radiosynyň jurnalisti Gözel Hudaýberdiýewe gatnaşdy. Gözel Türkmenistanda 12 martda prezidentlik saýlawlary geçirildi. Ýurt 30 ýyllyk däwe eýerip bu saparyň prezident saýlawlaryna aýal dalaşgär çykarmady. Şu ýagdaý Türkmenistan aýallaryň syýasy işçiligi babatda näme hili pikir döredýär?
Doğrudanım Türkmenistan'ın prezidentlik saylovlarını o dolkularında da hedirkesinde de kandidatların arasında Zenan Maşgala göze ilan ok. Berdi iki mesele var min pikirimçe. Birinciden umuman dalaşgar hödürlemek hem prezidentlik vezipesine dalaş etmek meselesinde Türkmenistan'ın saylov sisteması demokratik kadrlarından daş. Öngüm şeyle de hedirim daşta galya. Şonun için bu yak dedin Zenanlar meselesi bilen çeklenmeye deyip pikir ediyar. Belki de indiki gelecekki saylovlarda şeyle yak dedirer. Diyen umuydum ba.
Türkmen devleti bina edilirler. Umuman yurdun siyasatını iz kaldıran zenan siyasatçılar, devlet adamları, ayal diplomatlar ya da başkalar bağım. Olur kimler? Olur ne hili iz kaldırdı?
Umuman Türkmenistan'ın siyasi hem cemiyetçilik durmuşunda zenan maşgalaların en çemesi var. Oların kim tarihte iz kaldıran işleri hem eyelen vezipeleri köpçülüğün üns merkezinde irki dövrlere göz aylasak. Meselem Türkmenistan Sovet Respublikası dövrünün başında siyasi urnları eyelen ve cemiyetçilik işlerini bitiren en çemedenan var. Meselem Ene Kuliyeva TSSR'de ayal gıyların azatlı uğrunda iş alıp bardı. Cogapkar vezipelerde işledi. Türkmenistan'ın tarihinde iz kaldıran ve yurdun özgörmögüne tesir yetiren zenanların biri hesaplanýar Ene Kuliyeva. Bu zenan varada köp bir maglumat yok. Yöne el yeterli maglumatlara göre onun Sovet Türkmenistan'ın ayallar bölümünün ya birleşiginin birinci yol başçısı bolundugy belli. Türkmen zenanlarının emansipasiýasy uğrunda ol öz eden işleri bilen tanaldy. Onun ideyaları ve cemiyetçilik işleri Musulman zenanlarının, Türkmen zenanlarının erkinligine ve din hukukluluğuna yol açtı. Şol dövre degişli tanimal zenanların yeni biri Şah Sultan Karacaevany. Agdasak kolor, ol TSSR'de cogapkar vezipelerde işleri gyzykly bir pursat. Ol 1921-nji ýylda Vladimir Lenin ve onun ayaly Nadezhda Krupskaya bilen hem duşuşdy. Bu ýerde maksat ondan uzalky döwri hem ýatlap bolar. Meselem tanymal we taryhda iz galdyran zenanlardan Guljemalhan bar. Emirbin iň soňky hanlarynyň biri bolan bu zenanyň döwründe türkmenler Agdivir birleşmegi başarypdyr. Onuň adam Sinurwerdi hanyň 1880-nji ýylda zeherlenip öldürilmeginden soň Emirf türkmenleriniň başynda duran Guljemalhan Türkistany elemäge baran rus goşunlary bilen öz boluşly bir siýasatyny ulanýar we Göktepe galatynyň basylyp alynandan soň 1881-nji ýylda rus administrasiýasynyň Aşgabatdaky wekilleri bilen hat arkaly toprağın Rusya berkidilmegi barada gepleşige başlaýar. Ol 1884-nji ýylda maslahat edip bu prosesa taýýarlyk görmegi ýoly goýar we Merwin Rusya milletin goşulmagy babatyndaky siýasaty birja edýär. Taryhçylar Guljemal Hanyň siýasatynyň ören agyr hemde netijesi gan döküşüklügini öňüne almak üçin paýhaslylyk bilen tapylan çykalga diýip häsiýetlendirýärler.
Ha soňky döwürlerdäki zenan liderler barada gurrun etsek, meselem Sowet döwrünü kimler galdy ya da 30 ýyllyk garaşçylyk döwrünü Haýsy denanlar has öňe saýlanyp siýasy sahnada, jemgyýetçilik sahnada. Şular barada näheli maglumatlar bar?
Türkmenistanyň Sowet döwrüne degişli taryhynda da denan maşgalalaryň taryhda siýasatda rol oýnaýan denan maşgalalaryň ençemeti bar. Bularyň käbirlerinde durup geçsek, Sowet döwrü barada aýdylanda siýasatda täsirli bolan şahsiýetlerden biri döwlet resmiýeti Maýa Molla Aýwany agdamak mümkin. Ol 1957-nji ýyldan beri ykdysady jemgyýetçilik we siýasy işlerde işlen tanimal denanların biri oldu. Ol 2015-nji ýyla çenli Türkmenistan'da dürli vezipelerde işledi. Umuman şu Zähmet ýolunyň dowamında ýokary kuzaýynda mugallimçilik etmekden başlap Komunistik Partiýasynyň dürli guruluşlarında ençeme vezipelerde işledi. Hatta Merkezi Komitetiniň başlygynyň orunbasary boldy. Ministrler Geňeşiniň başlygynyň orunbasary vezipesinde işledi. Ýöne siýasata gytaklaýyn gatnaşygy bolan emma Türkmen taryhynda iň täsirli şahsiýetleriň biri hükmünde Anna Sultan Kekilowany belläsim gelýär. Bu dissident ýazyjy şahyr türkmen jemgyýetinde raýat hukuky, döredijilik hukuklary ugrunda öz ömrüni howp astyna salyp görüşmegi başaran adamyň ajaýyp bir mysaly boldy. 60-njy ýyllarda çağalar üçin eserleriň awtory bolan Kekilowa Moskwanyň adam hukuklaryny goraýjylary, şol sanda akademik Andrey Sakharow topar bilen hyzmatdaşlygy başlady. Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetini açyk tanqyt edip başlady. Şu sebäpden hem işden çykaryldy, onuň eserleri gadagan edildi. 1971-nji ýylda ony KGB tutsak edip, däli diýip ýylan etdi we ruhy keseller hastahanasyna yerleşdirdi. Ol 12 ýyl Aşgabatyň golundaky psihiatriýa klinikasynda bolup, Anna Sultan Kekilowa şol ýerde aradan çykdy. Ol ýoglunda diňe 40 ýaşlarynda diýip.
Soňky garaşsyzlyk ýyllaryna, meselem garaşsyzlyk ýyllaryna gelsek, soňky 30 ýyllyk siýasy taryhda, jemgyýetçilik taryhda ýurdun sahnasyna öňe saýlanan denan liderler barady gurrun etdik.
Bu ýerde türkmen diplomaty Ak Sultan Ataýwany agdatym gelýär. Ol Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişerlik wekili. Kerwinçi Lukman bolan bu denan tas 30 ýyllap Türkmenistana Birleşen Milletler Guramasynyň Birleşen Ştatlarda ýerleşýän baş edarasynda wekilçilik etmegi başardy. Ol bu wezipesini şu günkü günä ýerine ýetirýär. Ýere gelende belletek Ataýwa Türkmenistanyň hemişerlik bitaraplyk statusyny ikrar etmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasynyň kabul edilmegi ugrunda aktiwlik görkezdi. Türkmen döwleti Ak Sultan Ataýwany bir medal we 2 tane orden bilen tiýlaglady, şeýlede Türkmenistanyň gahrymany adyny berdi. Ak Sultan Ataýwa bir näçe makalanyň awtory bolup, Sagdyn durmuş hem Iratyň dispensirizasiýasy atly makalalary çap etdi. Şeýlede şu günkü Türkmenistanyň siýasatynda iş alyp barýan başga denan resmiýleri barada aýdylanda Ak Sunur Berdiýwany Agdap bolar, ol 10 ýyldan gowrak wagtlap Türkmenistanyň parlamentine baş tutandyk etdi. Ol Sapar Maratniýazowyň Tarpatayn aradan çykmagyndan soň kanun ýasasynda onuň wezipesini ýerine ýetirmegi borçly öwüz geldi. Ataýew destine tutsak edilmeginiň ideýanyna meclise baş tutan bellendi. 2018-nji ýylyň mart aýynda Akçy Nur Berdiýewa wezipesinden boşadyldy. Şeýlede Maýsa Ýaz Muhammedowa türkmen döwlet wekili. Ol geçmişde 2 ýedek Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary bellendi, medeniýet we metbuat ugurlaryna gözegçilik etdi. Bellemeli ýeri bu denan ýol başçylarynyň ikisi de bir näçe ýedek prezidentiň tanqydyna sezewar boldy. We ular wezipelerinden hem ayrylypdy, emma häkimiýette saklanmagy başardy. Ýene-de şu ýerde maksat men pikirimçe bellemeli ýeri Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşynda hatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň maşgalasynyň denan agzalary hem belli bir derejede öz täsirini ýetirdi, käbir uğurlarda rol oýnady. Şu ýerde prezidentiň aýaldygyny Gulnawat Döwletowany agdap bolar, ol Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymay milli jemgyýetine ýol başçylyk edýär. Bu gramanyň işine degişli soňky ýyllarda ele ýeterli bolan käbir maglumatlar maliýe meselelere degişli boldy. Meselem şol gramanyň işi Çin hususanda ýylatdan ýigdirli pul toplandy. Büdjet işgärlerinden öz aýlyklarından bu guramanyň hasabyna pul tapşyrmak talap edildi. Prezidentiň beýleki aýal dogonlarynyň uly dogony Durdunawat Recepowanyň ady bolsa, onuň ogly Şammy ady bilen tanalýan Şamrat Recepowyň korrupsiýa bilen baglanşykly ýagdaýynyň üstüniň açylmagy bilen baglylykda bul denanyň ady agdaldy.
Türkmenistan aýallaryň siýasy jemgyýetçilik taýdan işçiňleşmeklerine kän bir o diýen ýol açylyp barylmaýar. Elbetde tanymal siýasy jemgyýetçilik kengeşlikde tanalan şahsiýetler bar, emma umumy manaýdylaryna kän bir ýol açylyp açılıp barınmayan ekeni. Ayarların siyasi işçiliğinin pes olmağına cemiyet neyleri ol oynayar?
Min pikrimçe Türkmenistan'a gedek gelende denanların pasivliği var da aytmak kıyın ve umuman tarihtaki yağdaylarım görkozdi denanların hem tesirli rol oynamağı hem yokuru vezifelerde işlemeği başaranlığı mesemelim. Min pikrimçe bu yerde olaram yol berilip berilmeyenlik var da gurrun giden okta esası sebep yurttaki siyasi sistemanın hemen umuman adamlarda hem ayalarda hem erkeklerde hak hukuklarını berza etmeye doly mümkinçiligin yokluğunda görýän men bu ýagdaýyň sebäbini. Umuman türkmen jemgyýetinde aýallaryň oýnaýan roly maşgalydan başlap, maşgaly eklenjinden başlap, beýleki jemgyýetçilik işlerine gezek gelende de roly uly ýöne ýurtdaky hem kanun taýdan göz öňünde tutulan şertler, hem iş ýüzündäki mümkinçilikler diýen maşgalylara häzirkisinden has aktiv hereket etmäge mümkinçilik bermeýär, ýol açmaýar.
Meselim Türkmen halkı 30 yıllık arasılık tarihini yurt dolandıran prezidentlerin ayarlarını yurdun birinci hanımını medyada 30 yılın içinde ilkinci yedek geçen noyavr ayını gördü. Siyasi sahnada prezidentlerin eceleri giyinden vaaz ediliyor. Meselim Safar Mahat Niyanis dövrünü Kurban Sultan Ece ya da son Kurban Ulberd Muhammedov dövrünü Oğlavad Ece yağlı prezidentlerin eceleri giyinden vaaz ediliyor yönü. Olurun yani yoldaşları ayarları kendi görkezilmeye. Şunun sebebi ne mesedin pikrinizce? Galiberti de yurdun üçüncü prezidenti hem şu devi devam ettirir mi?
Bunu elbette gelecek görkezir. Yani umuman Türkmenistan'ın prezidentlerinin ayarlarını köpçülük şu çaka çinli köp görüp bilmedi. Türkmen cemiyetinin Sabırmalat Niyazov'un ayarlı var da haberli olsa da onu görmek miyettir etmedi köpçülüğe. Ehli daşar yurt liderleri Türkmenistan'a varanda ya da Türkmenistan'ın birinci prezidenti daşar yurtları varanda mıdama ehli yurtların protokol düzgünlerinin tapağıtlılıkta öz ayalı bilen barmadı, öz ayalını köpçülüge görkezmedi. Türkmenistan'ın häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem şu tecrübeni devam ettirdi. Onun ayalını diňe ýaňy ýakynda, noýabr aýynda birje gezek Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Aşgabatda sapar eden wagtynda köpçülük görüp galdy. Şonda da Berdimuhammedow'un ýanynda duran ayal maşgalanyň kimdigi barada ne devlet televiziýasynda habar berildi, ne de suratlaryň aşagynda ýazgy boldy. Türkmenistanyň indiki prezidentiniň hem şu tejribäni ne derejede dowam ettirip etdirmezligini biz ýakyn wagtda görürüz. Çak edilşi ýaly Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident bolan ýagdaýynda belki de ol häzirki döwre bap tejribelere görä öz aýaly bilen köpçüligiň öňüne çykyş edip başlar, kim bilýär?
Merkezi ýurtlar barada gurrun edilene Kyrgyzstan bir döwür aýal prezident tarafından dolandırıldı. Roza Otunbayeva Kırgızstan'ın Merkez Aziya'nın ilkinci ayal prezidenti oldu. Kazakistan'ın meselem Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva son kuvvetlere çenli yurdun kanun çıkarcılığımını öne çıkarlıyordu. Tajikistan'ın hemşeyle prezidentin kıyıları yanlışmasam yokor devlet vezifelerini eyleyeler. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in kıyıları hem yanlışmasam yokor vezifelerde işleyeler. Özbekistan'ın ilkinci prezidenti İslam Karimov'un kıyı Gulnara Karimova'nın ıkbalı hem Mehmet'e melim. Ol korrupsiya ayıplamaları bilen türme tutuluğuna hüküm edildi yönü. Ondan ozol Gulnara Karimova hem yurdun siyasi sahnasını öne çıkarlayadı. Yönü Türkmenistan mavat aydılarına Türkmenistan'a bu yağda düğününün yok diyen yağlı yurdun prezidentinin kıyıları dünya saylavlarda ya da şuna mengdeş beyleki köpçülük çarelerine devlet televizyonesine vaktalı vaktalı ören seyrek görkezülüyor. Onu da köprenç dünya kakaları bilen görkezülüyor. Şunun sebebi ne mi?
Bu yağdaylar umuman Türkmenistan'daki cemiyetin patriarchal cemiyeti var adı pikir dörediye. Yönü men pikirimçe bu mesele şeyle de umuman prezidentin maşgalatının daşındaki sırlılık, prezidentin umuman öz maşgalak dağlarını görközmezlik, bu arada maglumat bermezlik, islegleri bilen il teşikli bolvam görünye. Umuman beyle tecrübeler dinövür Türkmenistan'da değil, başka yurtlarda da gözeyle ors etti. Mesela Vladimir Putin'in gizlerinin maşgalak dağlarının ýagdaýlary köpçülüge mälim bolsa da olar kararsız çeşmelerden sızıp çıkan maglumatlar esasında. Umuman onun maşgalaty barada açık maglumat tapmak kıyın. Belki de Türkmenistan'da da edil şul tecrübe yürüdülýändir. Onu bilmek kıyın. Yöne doğrudanım Türkmenistan'ın prezidentinin oğlu howa soňky ýyllarda siýasata aktiw gatnaşdyryldy. Indi häzirem ana prezidentlige dalaş edýär i belkide onuň prezident saýlanmagy gaty ihtimal. Emma gyýyllary şu çaka çenli olaryň atlary, olaryň alyp barýan işleri türkmen jemgyýetine mälim däl. Ýöne bellemeli ýeri şu çaka çenli Türkmenistanyň prezidenti maşgala meselesine gezek gelende köpçüligiň öňüne öz gyýyllary bilen peýda boldy, akdyklaryny görkezdi.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.